Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Jeg har jo, ikke sant, evnen til å leve meg inn I Dønnums sin situasjon, men jeg har også evnen til å sette meg selv siden av Giselle Pellico. Den mest kjente rettssaken fra nyere tid blir teater under festspillene I Bergen og Hedda-dagene I Oslo. Hvorfor teaterstykket Pellico-rettssaken nå helt annet enn den true crimen som har eksplodert som underholdning de siste 15 årene?
I tillegg identifiserer Marte seg med Aron Dønnum, og med debriefet hva vi lærte på ytringsfrihetsseminar med og om Øyafestivalen.
I have a dream. It's one small step for man.
It has turned out to be an endless horribilis.
Either you are with us, or you are with the curse.
Marte, jeg må bare spørre deg om det aller viktigste med en gang. Og det hvor tid I presentasjonsvideoen av landslagsuttaket til VM skjønte du at spillere allerede var begynt å bli tatt ut? At navnene sto på skjermen?
Sikkert, eller helt sikkert for sent.
Ja.
sånn at det var, men de starta vel med, det var liksom Haaland og Ødegård helt I starten her. Så da kunne du både tenke på det som sånn, ja selvfølgelig, men det gjorde også at når du skjønte, så hadde på en måte Haaland og Ødegård. Det hjalp deg å bekrefte at det var det som foregikk da. For de var vel kanskje ikke de som satt ytterst på stolen og ventet på uttaket.
Nei, altså problemet med akkurat den presentasjonen var jo at navnene til Haaland og Ødegård, det jo så bankers at du tenker at dette jo ikke presentasjonen. Dette bare liksom, nå skal de bare vise fram noen kule drakt og så skryte litt av draktdesign igjen og sånt. Men jeg skjønte...
Når skjønte du det?
Jeg skjønte når navnet til Tangvik, Sander Tangvik...
Krønderen.
Ja. Som...
hele Norges tredje keeper.
Ja, hele Norges tredje keeper. Men som for meg, som opptatt av tysk fotball, så jo han et stort navn, for han hadde jo nettopp sin premiere som keeper, sin debut som keeper I Hamburger Sportsverein, der han sto en kamp, kom inn helt på tampen av sesongen, og fikk karakter 1, som det beste du får. Altså helt sånn... Og han gikk rett inn på rundens lag I tysk Bundesliga, I sin første kamp. Så, og så har det vært veldig masse snakk om, at han skal, om han skal være med eller ikke. Så når navnet hans sto der, da tenkte jeg at her det I gang. For hans navn ikke en sånn du kan liksom tulle med. Du kan ikke liksom sende en slags halvkvedet melding til han at her nevner vi deg, men vi nevner deg ikke etterpå.
Nei.
Men, og da kjente jeg, da ble jeg veldig sånn revet med.
Da begynte du å notere?
Ja. Men så begynte jeg også sånn som sikkert mange andre blir redd for. Ok, det noe jeg har gått glipp av her? Hvem det som ikke... nevnt.
Men jeg har ikke sett noen andre lands VM-uttak seremonier eller pressekonferanser eller men har du?
Ja, jeg har sett et par stykker.
Det her en særnorsk affære?
Altså det vel særnorsk at kongen introduserer det hele.
Ja, det håper jeg ikke
han. Hvis han hadde gjort den franske for eksempel.
Ja, kjemperart.
Men da å lage sånn announcement videos, da noe den nye standarden.
Så, men det har andre land
det
også?
Ja, det Frankrike. Oh, ja. Altså, plutselig så sitter en av spilleren også, og lager, smører seg en baguette på morgenkvisten, og så vinker han, hei, jeg skal til VM, og sånt.
Ja, nettopp.
Ja.
Så vi var ikke så spesielle likevel.
Der. Nei, men vi hadde kongen også.
Men jeg tenkte, det var jo... Ja, det var, vi snakket om på forhånd, ikke sant? Det her håpet som plutselig dukket opp I meg, om at det skulle bli et sånn forent øyeblikk for nasjonen. Og det var det veldig, den videoen. Sånn hver knott og hver knus var liksom til ære for at vi har det her VM-laget med.
Det var masse kyst.
masse forblåst kyst. ja. Og ekle baneforhold. Og trassige nordboere som har kjempet seg til VM. Så sånn sett så var det en sånn, det var akkurat den mengden patos som bør være med hvis det skal være forenende. Og så kom første spørsmål. Hvorfor ikke Dønnum med? Ja. Da sank mitt forente hjerte som en stein Det synes jeg var provoserende dårlig første spørsmål til Ståle Solbakken.
Ja, det var et helt håpløst spørsmål, og så var det jo, altså en ting at du går inn i noe som skal være positivt med liksom negasjonsspørsmålet, det negative spørsmålet.
Det var jo akkurat det vi ikke skulle.
Nei, og så er det jo det spørsmålet er jo, på en måte, det er den femte saken når du for eksempel er VG-journalist, ja, eller hvem det er. Men det, er jo ikke, det skal jo ikke være det første. Nei. Men, da må jeg si at, ja. Og der må jeg skryte litt av en del forskjellige involverte her, blant annet Aron Dønum, som ikke ble tatt ut. For at Aron Dønum og da Felix Horn Myhre på Brann, som er jo de to mest åpenbare som folk forventer skulle være med, som ikke fikk VM-plass, begge de to leverte noen fantastiske noen skuffelsesintervju mm-hmm. etterpå, der Aron Dønum sier jo, jeg føler at jeg har gjort det jeg kan, der er det ikke så mye vits å grave seg ned. Dette er et valg Ståle har tatt, og der er ikke noe mer jeg får gjort enn ønsker gutta lykke til. Jeg velger å se det positive, og det er at nå får jeg være med på fødselen til mitt eget barn.
Det var skikkelig positivt.
Det er jeg kjempeglad for, det er noe av det fineste man kan oppleve. Og så sier Felix Horn Myhre noe liknende, sånn, jeg har selvfølgelig litt skuffet etter i går, men jeg har det bra. Man må komme seg over det og gå videre. Det er ikke synd på meg sånn sett, sier Horn Myhre til TV 2. Og dette reflekterer en sånn holdning som jeg tror Ståle Solbakken har skapt i det norske landslaget,
mm-hmm.
Som han snakket om når jeg var på en sånn live-podcast med han dagen før han skulle ha VM-uttaket, så snakket han hadde litt sånn, nesten en monolog, litt sånn entusiastisk monolog, ivrig om hvordan de hadde bygd lagkultur på landslaget, hvordan han hadde ansvarliggjort de store, viktige stjernespillene som Ødegaard og spesielt Haaland, om hvordan en skaper en gruppefølelse, og hvordan en skal liksom, reagere på oppturer og nedturer som kollektiv.
Mm.
Og jeg tror at Ståle Solbakken har klart å få, og de spillere som ikke blir tatt ut til VM, til å forstå at de har vært en del av kollektivet, de er en del av kollektivet samtidig,
mm.
og at de kan bli det i fremtiden. Og det er ikke et miljø, og det er ikke en arbeidsorganisasjon der en går ut og prøver å skapa splittelse gjennom bitterhet eller surhet dersom man ikke får være med for eksempel i VM nå.
Ja, men har de lært seg det her, eller tror du de har vært sånn her hele tiden?
Det er nok en...
For jeg fikk en helt annen tanke.
Ja, nei, altså, jeg tror nok dette er noe som
Dønum, for eksempel, er det her typisk for hans personlighet?
Jeg tror nok at mange kanskje hadde forventet litt for noen år siden forventet litt hardere skyts fra Dønum. Men han har også samtidig vært klar over sin egen rolle, at han er en sånn fringe-spiller, som måtte, har en spesifikk rolle. Det er litt sånn spille kort med Haaland og komme inn på i 87. minutt.
Mm.
Og da er faren for at du kan falle utenfor til stede.
Jeg kjenner meg veldig igjen
ja.
I Dønums dilemma her.
Ja, fortell.
Fordi jeg tror det kan godt hende at det er jo selvfølgelig han, Ståle Solbakken har bygd denne kulturen på landslaget, sikkert ikke alene, men liksom det er greit, det er fint, det kan godt være. Men det er også noe, det er alltid lettere å ikke gi jobben, plassen på laget, giggen, whatever, til den som uansett er blid og grei. Enn en som er litt sånn kvasser i, som du vet lager litt støy, eller at det kan bli litt mer styr av.
Ja.
Så det er liksom, det er noen fordeler med å, det er jo liksom, du har det lettere i livet hvis du greier å ta verden på den måten som Dønum bærer til torgs her.
Mm.
Men det er kanskje også et snev av det som gjør at han ikke blir tatt ut. Jeg for eksempel.
Ja, fortell.
Var en sånn fringe-spiller på mitt håndballlag.
Du var veldig god å spille kort.
Ja, men jeg var ikke best.
Nei.
Men jeg var ikke dårlig, og det var et veldig godt lag. Altså, nå må vi ha perspektivene i orden, ja, ja. Du skjønner det, at det, alt er relativt. Men det er jo noe samme dynamikk. Og da tror jeg var veldig god på benken.
Ja.
Altså, jeg var ikke sur på benken.
Nei.
Og det trenger et lag.
Mm.
Men det gjør også at du kanskje ikke har akkurat det vasseste, at Haaland sikkert blir på benken han nå, men liksom, han er litt annen klasse. Men det der er, jeg vet ikke, jeg tror det er lettere å benke noen som er bli.
Ja, eller utelate de fra VM-troppen nå.
Ja, det er jo en liksom, forlenget benk da.
Ja, jeg er faktisk litt uenig med deg. Jeg tror at Jeg tror at disse spillerne forstår, spesielt Felix Horn-Myhre, som jo måtte yngre enn Dønnum, og har jo måtte større sjanser til et nytt VM. Nå skjønner jeg at, ok, jobben med å skaffe meg neste EM-plass, eller VM-plass, den begynner nå.
Mm.
Og så tror jeg også at, at moderne fotballspillere forstår da at da, altså, da å skjønne sin plass i gruppa, da forstå at en for eksempel kanskje skal til VM uten å spille et eneste minutt, da jobben du har.
Sånn som tredjekeeperen.
Sånn som tredjekeeperen, Sander Tangvik.
Det hadde vært artig, synes jeg, hvis det endte opp med å bli den drakten som ble mest solgt.
Ja, Tangvik, ja.
Mm. Så hvis jeg skulle kjøpe meg en drakt nå, så hadde det faktisk ja. Vært den.
Ja. Da må du som spesialbestiller, for jeg har en følelse av at den kanskje ikke henger klar i pro-shoppen til NFF.
Ja, det også masse valg å ta noe uansett. Om du skal, jeg skal uansett ikke ha NFF sine drakte. Det håper jeg at det gjort ettertrykkelig klart.
Da det.
At jeg ikke skal bære akkurat dem. Men nå har det kommet sånne snille drakter og annen merch som er Torsby, så jeg hadde omfavnet noe miljøvennlig Northern Playground-aktige... Mm.
Ja, han har alltid vært veldig miljøbevisst.
Ikke sant? Bevisst, ja. Det var jo det eneste snevet av en politisk ytring i den ellers forenende forblåste nasjonens VM-uttak var vel Morten Torsbys lansering i troppen på en sykkel.
Ja,
det var liksom...
Ja, nei, var det elsykkel? Ja, uansett.
Uansett.
Ikke fossilbasert kjøretøy.
Han skal sykle til New York.
Ja, for han spiller jo alltid med nummer to.
Ja.
Og det på grunn av 2%-målet.
Ja, så han har vel, så vidt jeg har notert, han frontet en sånn en bærekraftsvennlig Northern Playground-skjorte.
Ja, så hvis du ser ut... Her ned mot Kielferien her nå, så har sikkert Morten Torsby, vi spiller inn rett ved siden av kajen til Kielferien, det har sikkert Morten Torsby allerede satt seg på båten, sånn at han kan ta Amerika-ferien.
Ja, det langt.
Til USA.
Stakkars fyr.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
Karl Vidar, kom og sette her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
Ja, jeg ikke så glad i solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, det er pomade med SPF. Sitte efter sjøen.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Forrige torsdag, Marte, så var vi i selskap med blant annet Øyafestivalen.
Det var vi.
Vi var konferensierere på ordstyrere, debattledere på en lang fagdag, som var, hva skal man si, en oppsummering av fjorårets hendelser rundt Øyafestivalen med da krav om boykott.
Ja.
På grunn av eierstrukturen til Øya, der... Det som er de helt øverst, og investere i diverse israelske selskap.
Mm-hmm.
Og ja, hvordan artister reagerte på det, hvordan organisasjonsledelsen...
ja, overskriften var jo enda høyere hengt opp på himmelen om ytringsfrihet og kulturutøvelse i dag. Jeg må si det var en prisverdig øvelse, og greie å liksom vende blikket tilbake for å kunne vende fremover igjen på en liksom bedre måte, mer liksom informert måte. Det var veldig kult gjort, og veldig interessant, synes jeg. Og bare, vi kom liksom inn i de her diskusjonene om ytringsfrihet og kulturlivet, og kulturlivet da, i alle muligheter, fra artister til bookere, til festivaleiere, til festivalkulturledere i Norge. Så det var liksom hele... spektere, og publikum så klart, liksom hele spektret av involverte som trenger å tenke på her. Og i tillegg en professor i JUS, Anine Kjerulf, som snakket om de juridiske rammene for ytringsfriheten i Norge, og hva liksom det byr på av, av muligheter og begrensninger for både artister og kulturledere, men det, den følelsen av at du liksom, hver gang det kom nye folk opp I det panelet, så kom det en ny dimensjon til den samme problemstillingen, så var det et kjempelangt bad I det ja. Samme bassenget fra ulike kanter hele veien. Det var skikkelig deilig. Jeg kjente at liksom hjernen knatret hele ettermiddagen. Og det var, synes jeg, spesielt interessant å høre fjorårets festivalleder, Tonje Kåda, debrife hvordan det var å være hennes I rollen som øyersjef I en sånn storm da, som de sto I forrige sommer. At det var... Det skulle flere ha hørt på, tror jeg.
Ja, for det utrolig interessant å høre noen som står I en sånn posisjon der en både forholder seg til kan jeg si, demonstranter som jo jo tydelige rett utenfor Øyafestivalen, men også de ansiktsløse aktivisterne, demonstranterne på nett. Og hvordan en da som leder for en organisasjon både kommuniserer da ut mot artister som der noen veldig politiske, noen ikke politiske, noen har lett for å deale med for eksempel krav fra aktivister om at den skal boykotte Øyafestivalen, mens andre synes det veldig problematisk. Samtidig som da lederen for Øyafestivalen, Tonje Kåda, må ha en egen organisasjon med mennesker som også mener masse ting og har følelser rundt tema. Og så da stå I da og samtidig da kommunisere ut til et publikum, ikke minst, hva Øyafestivalen tenkte rundt både rundt kravene, hvordan ta vare på artisterne, og så videre. Og hvis vi skal ta litt sånn takeaways fra den dagen, så nok et av de viktigste tingene var nok når Tonje Kåda, som nå jo avtroppende daglig leder for Øyafestivalen, dette var hennes siste festival, sier at hun fikk hele tiden sånn kommunikasjonsråd om å si så lite som mulig, la ting spille seg ut, ikke si ting som kan fyre opp debatten, la det gå av seg selv og så sier hun ettertid at det hun angrer mest på av alt var at hun hørte litt for masse på de rådene
ja, hun skulle ønske at det var enda litt modigere I hvordan hun selv ytret seg om hvordan de tenkte som
Ja, ikke nødvendigvis sine egne standpunkt nei. Om ting men rett og slett
hvordan de jobber
nå jobber Øyafestivalen for eksempel med artister Charlotte Kvale og Marte Wolf som Mats Gilbert
ikke en artist
nei. legen Mats Gilbert altså at de da forklarte tydeligere hvorfor de samarbeidet med deg og hvorfor de gjorde ting som de gjorde og som var egentlig veldig interessant for da at da jo det motsatte av nedkjølingseffekten
ja men det hun beskriver først jo akkurat den nedkjølingseffekten det jo grunnen til at hun trakk seg Og derfor, det var egentlig det jeg synes var...
Ja, altså trakk seg fra debatten, ikke fra...
Ja, ikke trakk seg fra, unnskyld, fra festival, men liksom følte at hun kanskje la litt bond på seg selv, da, eller hun gjorde det. Og at det hun sikkert ikke alene om det. Og det jo en av de tingene som ikke selvfølgelig, som Anine Kjærulf vektla også, som ikke løses av jussen. Den følelsen av at du ikke tør å si helt hva du mener, fordi du så redd for enten at det blir feil, at du krenker noen, eller at det blir enda mer bråk, at det blir en ny runde, og du har egentlig ikke tid til det her, akkurat her og nå.
Eller at innboksen din bare eksploderer av anonyme kontoer som kommer ut trusler.
Ja, og det synes jeg var kanskje det, noe av det viktigste å ta med seg videre, når man begynner å snakke om frykten for de her demonstrantene, eller den her type boykottaksjoner og sånn, hvor påfallende det at de hissigste var helt uvillige til å en gang møtes for å snakke om synspunktene sine med Øyafestivalen. At de ikke... At e-postene var anonym, og de ville ikke komme I noen møter eller høre på noe av liksom resonemangene eller hvordan Øyafestivalen tenkte rundt sitt engasjement og det så da sitter man igjen med at man, det kan være en veldig liten størrelse i sum som har skapt den här stora bruduljen för Øyafestivalen och som man må lure på i sum endte upp egentligen med att bli var det till fördel för den solidaritetsbevegelsen för Palestina eller inte? Det stod ju någon demonstranter på utsidan av den här fagdagen också när vi ankom.
Ja, det utlöpesedlar och ja.
Och de kom inte in och det var inte någon avbrytelse eller något sånt så det var alla folk gick ut och snackade med dem och det var helt civiliserat upplägg. Men den stora skillnaden på dem som är villiga till dem som på något sätt bröt ut av den här bojkottströmmen och sa okej, låt oss höra vad de i alla fall har att säga, vad festivalledelsen jobbar med, hur de begrunder det och så vidare, både av artister och av aktivister. Det syns jag och skillnaden för att dem till dem som bara förbehållt sig rätten att bara stå på utsidan och rop utan önske om att försöka förstå något mer. Det jag känner verkligen att de sista tappat så det sang i fjolårets
och då kom ju i den sammanhang så kom ju också alltså i förlängelse av det så kom ju också Mats Gilbert med en ganska sån følelsesstark men også en sånn enkel oppsummering av hvorfor han valgte å ha stand på Øyafestivalen og ha et samarbeid med Øyafestivalen, da sammen med for eksempel Charlotte Kvalle og Marte Wolf. Og da sier han jo at ja, men jeg prøver å stanse et folkemord. Jeg jobber med å få opplyst folk om hva som skjer i Palestina.
Og bygge en masse bevegelse.
Ja, bygge en masse bevegelse. Jeg har ikke tid til dette.
Mm.
Jeg har ikke tid til at jeg skal diskutere om jeg skal stå og snakke på en festival, eller ikke.
Mm.
Og for meg i hvert fall så oppsummeringen av det som vi lærte på denne fagdagen med Øya, selv om vi var jo ordstyrere og konferansierere og sånn, så var det jo enormt masse å ta inn av perspektiv og tanker og refleksjoner både om ting som har skjedd og ting som kommer til å skje på årets festival. Det jo nettopp at det kommer til å skje igjen at Øyafestivalen blir avkrevet, altså det blir avkrevet av artister og publikum at folk skal boykotte dem, men at faktisk både artister og Øyafestivalen og alle involverte har ganske sånn et år med ganske seriøse refleksjoner rundt dette, at det er liksom gjort tydelige oppsummeringer av hvordan en skal forholde seg dette, hvorfor mener jeg da jeg mener, hvorfor står vi i disse kravene og sier at det er feil å boykotte Øyafestivalen, for eksempel fra artister sin del, men at det rett og slett virker som om dette er ikke noe som musikkbransjen, artister eller bookingfolk eller hvem det er, tenke at det var en uff, det er greien i fjor, og bare håper ikke det skjer igjen.
Mm.
Men at den har bygd en tydelig, en indre slags beredskap på å deale med dette igjen til festivalsommeren som kommer.
Ja, og jeg synes også det åpenbart at hele, liksom, det nå for absolutt alle ledd i kulturbransjen må man forholde seg til. Og så ble det som vi diskuterte litt i et sidespor da, ikke på scenen, men det her elementet som handler om hvilke forventninger man har til kulturarbeidere, og at de skal ta stilling til ting, versus for eksempel da, idrettsutøverne, som vi har veldig lave forventninger, rett og slett veldig høy aksept for at nei, de må bare få lov å konsentrere seg om fotball og basket. Ja, og så
hopper vi litt i stolen når de dukker opp på en elsykkel
ja.
I en video.
Ja, det nettopp det. Så det en veldig... Det et hav av forskjell, mens begge to arenaene på en måte holder som premiss at ikke sant, det her skal være løftet over politikken.
Mm.
Men i realiteten så er det jo bare sporten som får lov til å være det.
Ja.
I stor grad da. Og det er jo et paradoks, er ikke det? At det er også der de aller, aller, aller største pengene er.
Mm.
Så der er jo en Haaland for eksempel da, som utøver herregud, den forbrukermakten han har, hvis han hadde sagt nei til ja nå, eller ja til sånn, det hadde vært enormt stort.
Ja, så du ser bare på så små ting som, altså, at, jeg vet ikke om du har merket den saken da, når Erling Braut Haaland dukket opp sammen med Nusa, var det vel, eller et par andre, med sånne type headset, sånn som du har. du vet sånn at de ikke bruker trådløst headset,
mm-hmm.
mens de bruker disse her liksom gamle AirPods med ledning på og sånt. Så blir de spurt om det, så sier de noe sånn, ja, nei, liksom, jeg ikke helt sikker på hvordan sånn Bluetooth og sånn påvirker soving, og det masse litt stråling og sånt.
Ja.
Så er det sånn tatt ut litt fra en del av, ja, forskningsinternett, som jeg ikke får så masse opp i feeden min. Men da blir ikke det... Det blir ikke avkrevet noe som helst form for sånn, altså oppfølgingsspørsmål. Eller det sånn, en ler litt av det da.
Ja.
Altså, mens hvis noen...
Det er jo litt deilig standpunkt for mange foreldre også, fordi det er veldig mye billigere med trådheadset,
ja.
Som er grunnen til at jeg bruker det, for det er både ikke virker at det skal koste 3 millioner for hvert headset som jeg har, og som går i dass uansett, ja. Etter noen måneders bruk. Og det er veldig irriterende at det kan gå tomt for strøm.
Ja. Og så er det også sånn at hvis du mister det, for eksempel at det detter ned i et sånt avsluk eller et eller annet sånt på gata, så har du en tråd, så du kan bare dra det opp igjen.
Ja.
For det er jo en ledning på
det. Eller på fly, ja. Og så videre. Men Haaland, selvfølgelig, frukt og grønt er det jeg tenker på mest.
Ja.
For et løft for unge gutter og jenters frukt og grønt spising, det må være at selveste kongen av Bryne står der og propper seg full av norske grønnsaker.
Knaska på.
Ja, knaskrøtter fra morgen til kveld. Men jeg tenkte bare her, hvis vi kan gå videre fra den her lille stemningsrapporten vår fra fagdag, sånn er det. Nå reklamerte vi for at det burde folk ha hørt på, men det er jo litt dårlig gjort når det er for sent, men det var en liten oppsummering da.
Ja.
Men jeg leste i den her fredagens da, eller forrige ukes morgenblad, og så skriver Espen Haugli i Morgenbladet om Venezia-biennalen.
Ja, den her store kunstutstillingen som er i Venezia annet hvert år.
Ja, som er den liksom rake motsetningen, der det virkelig blir satt på spissen i år, hvordan kunsten, sånn som årets biennal, har egentlig vært mer om politikk enn om kunstinnholdet på selve utstillingen. Fordi det har vært stor kontrovers knyttet til om Russland og Israel skulle få lov å ha sine såkalte paviljonger på årets festival. Da.
Mm. Og før biennalen så var det vel kjent at Russland var jo, er jo nå inne i varmen igjen, sant?
Ja, dem er der. Og så Israel også har sin paviljong på plass. Og så har det vært sånn der, litt sånn her føler jeg at det er en sånn type sak når du leser, når du skjønner sånn nå skjer vi det på her fra utsida, det har jeg helt sikkert her har det foregått ganske mye greier i kulissene som ikke, jeg i hvert fall har noen god etterretning på, men det er jo en sånn en prisjury tilknyttet av biennalen, selv om det ikke som Haugli sier, det er jo ikke en konkurranse i kunst, det er det aldri, men det deles ut noen priser likevel.
Ja, noen får diplom på slutten.
Ja. Da så prisjuryen at de ikke ville dele ut noen pris til kunst med opphav i land som er etterforsket for forbrytelser mot menneskeheten.
Åja, ok.
Som var en... jo, en sånn... da skjønner man jo hvilke to land... det særlig handler om da. Det var vel en avstandstaken det da. Men det var da tenkte jeg skikkelig på Øya-festivalgjengen også, for det var en sånn en, her er jo en sånn en, som Øyugli skriver da, som er mer kunstfaglig kompetent enn meg. Du trengte ikke å si det høyt, for det, de bidragene fra Israel og Russland, de var så jævlig dårlige likevel, at de kom aldri til å vinne den prisen, så du kunne bare la det gå. Litt sånn som når oljefondet skal selge noe, skal du bare selge det stille og rolig? Eller skal du si sånn, nå solgte vi det, fordi det var så dårlig å få bytt.
Se på oss, vi har solgt
det. Ja, se på oss, vi skal ikke gi pris til dem der. Nei, det var da heller ingen som mistenkte at dere skulle ende opp med å gjøre. Så hvorfor liksom, og da er det den her forklaringen hans, at det gjør veldig godt for prisjuryen. Men det endrer absolutt null og nada og ingenting i politikken. Eller, altså, det har ingen praktisk betydning. Da. Men ja, annet enn for det smøring av ego da. Det vel litt det samme som Mats Gilbert konkluderer med.
Ja.
At mulig dere føler dere uovertruffen, dere på utsida av festivalen. Jeg velger her det andre, nemlig å delta. Ja, det koster meg litt, men jeg synes jeg får mer ut av det. Og jeg ikke noe mindre ren og rank i mitt engasjement i min politiske kamp enn det dere er, selv om dere boykotter.
Mm.
At det rett og slett er liksom...
Jeg har en jobb å gjøre, men det er ikke sikkert jeg er mulig med... Det er ikke sikkert at jeg er enig med konduktøren på toget som skal ta meg til den jobben. Men jeg må komme meg på jobben.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
Har du ikke smurt deg?
Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
Shhh. Vi prøver å høre her.
Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, male, ansiktsmiss, og her, solkrem.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Vi skal til Bergen denne vekken med, Marte.
Mer kunst og politikk skal det bli.
Yes, for vi skal til det vestnorske teateret på fredag klokka 5. Fredag 29. mai klokka 5-6. Så har vi liveshow med pop og politikk, hvor vi har 2 fabelaktige gjester. Jeg kjenner litt sånn nervøs, for det er 2 stykker som jeg ser veldig opp til som kunstnere. Den ene er jo Mari Boine, som skal ha en smekk utsolgt konsert i Håkonshallen 28. mai, dagen før, der hun skal presentere musikk fra sin rett og slett fantastiske karriere. Fra Gula Gula, tidlig, som jo ble gitt ut og skal få et stort internasjonalt gjennombrudd på sent 80-tallet, til den siste platen, Alva, som blant annet handler om hennes veldig strenge religiøse oppvekst, en slags oppgjør med det. Så der, altså det som har så tatt tak i med Mari Boine sin karriere, du må nesten komme på det vestnorske teateret for å få med deg da. Og så har vi da Ellen Horn, som spiller skuespill veko etterpå, i et nok et smekk utsolgt opplegg, en utsolgt forestilling, som også kan bli vanskelig å få med seg, for da at Pellicot-rettssaken er et teaterstykke, en oppsetning som kun blir satt opp en gang i hver by den går i.
Hva er egentlig årsaken til det?
Da er jeg ikke helt sikker på. Sånn som jeg har forstått det, så er det regissørens tanke at dette er ikke et ordinært teater som skal gå og gå og som skal oppleves. Det skal være en sånn engangsforeteelse.
Jaha.
I hver by, der en nå tar tak i noen vil kalle det true crime, altså aktuelle saker, og debatterer da på en scene, gjennom tekst, en dag, før det går videre til neste by. Og det er da en gang i Bergen, en
gang i Oslo. Det blir jo ikke noe sånn, det blir vanskelig for å lage en, jeg skjønner, det sånn debattmessig, så blir det jo da veldig få som kan uttale seg med innsikt i hvordan stykket faktisk er.
Mm.
Så her må jeg si at jeg ikke helt skjønner.
Det er vel for at den tar tak i, sånn som jeg tolker da, det, stykkene til regissøren Milo Rau, sveitser, tar alltid tak i ekte rettsaker, okay, ekte hendelser. Så det er vel også et måte å unngå å bli anklagd for å spekulere i tragedier og personlige hendelser, som det jo er, mange av disse stykkene. Ja,
så det er på en måte, det gjør det litt sånn, at det er litt sånn flyvende konsept, som bare sveiper innom en by og så drar videre,
ja,
gjør at du ikke kan bli anklagd for å melke den her tragedien som det jo er da, uansett hvordan du snur og vender på det, den rettssaken her.
Ja, for dette Pellicot-rettssaken, som sikkert mange har fått med seg enten dyptpløyende gjennom bøke, nyhetssaker, rapporter, eller litt sånn flyvende i overskrifter, jo en av vår tids måtte, mest kjente
ja.
Rettssaker. Skal vi kort bare forklare
hva
saken
er? Altså, hva ville du tatt fram?
Pellicot-rettssaken handler om rettssaken mot Dominique Pellicot, som hadde organisert voldtekt og overgrep av sin egen kone, Giselle Pellicot, gjennom et tiår, cirka, 2011 til 2020. Han ble dømt til 20 år for å ha invitert menn i, egentlig, ikke nødvendigvis menn han kjente, men menn i
Ikke menn han kjente i det hele tatt.
Nei, altså på internett, men internet, alle var fra geografisk ganske nært område, tror det 50 kilometer radius.
Mm.
50 menn som da ble tiltalt for å ha begått overgrep og voldtatt kona hans, mens etter han hadde dopet hun ned.
Mm.
Så tungt at hun ikke visste om det.
Og filmet det.
Dagen etterpå. Ja, filmet og tatt bildet.
Mm.
Og så videre. Den rettssaken ble jo spesiell for da at Giselle Pellicot selv ga avkall på anonymitet og krevde at rettssaken skulle være åpen.
Mm.
Som gjorde jo at den...
Ja, for det er vel det som... Hvis jeg skulle ha startet oppsummeringen min, så hadde jeg nok ville heller startet med akkurat den beslutningen. For det er jo, det som, det er jo Giselle Pellicot som er det interessante mennesket her.
Mm.
Ikke han, Dominique, egentlig, altså kan interessere oss for alt mulig, men sånn for min del.
Mm.
Fordi at hun, når hun tar beslutningen om at rettssaken skal være åpen, at hun skal gi ansikt til, til offeret, så er det, hvis ikke så hadde vi aldri hørt om denne rettssaken. Det hadde bare vært nok en sånn en, liksom notis, en forferdelig sak.
Noe sånn grusom overgrepssak, ja.
Men nå har hun greid å gjøre det til en mye større sak, og seg selv til et feministikon nærmest verden over, i hvert fall i den vestlige verden, kan man sikkert legge til, ved å si at her må skammen skifte side.
Ja.
Det er jo hovednerven i rettssaken,
ja,
og i liksom hennes legacy. Nå er det ikke jeg som skal skamme, det er min mann som har arrangert alle disse overgrepene mot meg, og det er de her 50 Mr. Average, eller noe, det var noe sånt de får kalle navnet, fordi de er helt vanlige menn ellers. Det er ikke noe som, det er ingenting med dem, noe spesielt. De jobber i alle mulige yrker, alle mulige aldre, alle mulige bakgrunner. Men har til felles at de alle sammen klikket seg inn på internettets aller mørkeste plasser, og via det fant tilbudet som ektemannen hennes la ut, nemlig kom og voldta kona mi mens hun er dopa ned.
Og det er jo det som du ser der, som jeg synes er interessant, for når jeg leser om denne saken, og når jeg hører om den saken, og ser at den blir til et teaterstykke, så kobler jo min måtte, sånn popkulturelle analyse seg umiddelbart til at ok, dette er true crime. Dette er en fortsettelse av den massive bølgen som har sett av fortellinger på strømmetjenestene de siste 15 årene, hvor vi leter, altså hvor vi tar tak i kriminalsaker og lager en eller annen form for presentasjon av det.
Ja.
Men så, jo mer jeg leser om teaterstykket og fortellingen rundt da, og om bøkene som de involverte har gitt ut, så er det åpenbart at dette er noe helt annet.
Ja.
For den true crimen som sikkert de fleste av våre lyttere enten har som en viktig del i sitt strømmeliv, eller at de sveiper forbi overskriften, den kan en jo si at starter to plasser. Den ene er jo med den massive suksessen til den amerikanske podcasten Serial, tilbake i 2011-12, som kom samtidig med...
Herlighet, det er så lenge siden.
Ja, det är faktiskt snart 15 år sedan Serial.
Och det är fortsatt så att man säger from the makers of Serial, ja. We bring you.
Men det är för att det skapade en hel genre av krimlytting, definierade den genren, samtidigt som strömmetjänsterna enten det är TV2 Play, de gamla TV-kanalerna eller nyare aktörer som Netflix och HBO och sånt, måste fylla upp katalogen sin, biblioteket sitt med true crime, för det var en av de tingen som publiken förväntade att skulle ligga på en tjänst de abonnerade på.
Ja, nettopp.
Sant. Och därför så är det, och då är har varit så dominerande de sista 15 åren när en läser om kriminalsaker.
Mm.
Att hjärnminne i vart fall är som kopplat till att det handlar, det stora frågeställningen är vem gjorde det?
Mm.
Alltså att man bara diskuterar krim som en sån spänningsting, kommer ska finna ut vem var mördaren.
Mm.
Liksom förlängelse av det lukkade rum, Agatha Christie, Sherlock Holmes. Men då detta teaterstycke är ju att här vet alla vem som har gjort det. Alltså de bevisen här är ganska tydliga. Det är filmer, det är bilder, det är tillståelser. Men så tar teaterstycket då den diskussion vidare till att diskutera men vad säger detta om det samhället vi lever i?
Mm.
Och som ger det ju till en helt legitim och uhyre intressant diskussion.
Ja, för jag har aldrig tänkt på true crime när jag har tänkt på den saken här.
Nej.
Så det var väldigt intressant att det var din första association. Jag har tänkt väldigt mycket på ett annat teaterstycke som gick på Nationalteatret och som väl har gått på landet runt säkert med Riksteatret. Prima Facie.
Har du sett det?
Nej. Susie Miller som har skrivit det och skuespilleren Maria Kristine Hildonen som spelar alene den monolog.
Mm.
Men som är där hon i första akt är försvarsadvokat som då har som jobb att försvara övergripare. Men fortsättningsvis som är anklagad för övergrepp och våldtäkt och sexuell trakassering. Mm. Och i andra akt så har da noe skjedd som gjør at hun totalt endrer posisjon. Hun er da en av dem som må forholde seg til forsvarsadvokatens lekse som, ikke sant, som handler om nettopp å undergrave offerets troverdighet.
Ja. Så det
er, så det er liksom et, det er et rettsdrama på en måte. Ja. Her er det i den Pelikå-rettssaken, det stykket, der er det vist det tror jeg det er massevis av skuespillere som jeg har forstått når du ser på rollelista.
Mm.
Altså Ellen Horn har spillet en hovedrolle, Anne Dahl Torp gjør det samme. Men der er det veldig masse folk. Her er det bare en dame.
Ja.
Og det er akkurat det som du har. Det er en det svinger 180 grader i pausen.
Mm.
Alt som hun som forsvarsadvokat har brukt mot offeret, blir da brukt mot hun. Så da har det skjedd noe med hun da, i løpet av første akt der, som gjør at hun plutselig også er et offer.
Ja.
Og som får deg til å tenke nettopp på, ikke liksom hva har skjedd her, men hva er det som er gærlig med samfunnet vårt, og rettssystemet, og ikke minst er rettssystemet egentlig den beste plassen å håndtere det som er et, noe mer enn et rettslig problem, et kulturproblem. Det er jo noe mer enn at det er bare forbudt som er problemet med at Dominique Pellicot selv voldtekter av sin egen kone på internett.
Ja.
Altså det er så...
Ja, det er jo ikke et snakk, det er jo snakk om mer enn et spørsmål om skyldig eller ikke skyldig.
Ja, det er så mange ting det er spørsmål om, og som man kan virkelig... Og det der er prima facie-stykket også, og en vanskelig offentlig samtale, ikke sant, om den sånne her type seksualforbrytelser egner seg veldig godt for rettssalen. Akkurat i PLK-tilfellet her, så gjør det det fordi de får sin straff, og hun greier å gå fra å være offer til å bli seierherren. Altså, hun står igjen med verdighet, med æren med på en måte å ha bli et enormt feministikon og være så viktig for veldig mange både overgrepsoffer og andre som kjemper for kvinners rettigheter og mot mot seksuelle overgrep, men i ellers, ikke sant? Det jo det hører jo til med til særtilfellene at en sånn type rettssak ender med det. Det som det ofte ender med jo at man ikke blir ikke får funnet folk skyldig. Her det videoer og bilder liksom i mengder. Så det gjør det umulig for dem som sitter på tiltalebenken og motsi liksom anklagen. Men det jo ikke så veldig ofte at du har sånne bevis, og i alle andre saker så vil det være bevisbyrden ligger hos offeret. Du må bevise at du ikke ville ha det samleie, eller ha liksom at det var voldtekt. Og da er det jo rettsvesenet rigget sånn at da er forsvarens jobb er å rekke ned på troverdigheten til offeret. Og da er spørsmålet, er det egentlig smart å prøve å regulere den type forbrytelser i rettssalen, eller ikke? Som for oss som samfunn? Det synes jeg veldig mye mer interessant og viktig spørsmål enn who did it, som er liksom
ja, selvfølgelig, ja.
True crimes.
Ja, det er det jeg ser, for da går det jo fra å bli sånn som true crime har blitt de siste 15 årene, som en sånn, noe du forventer at ligger i strømmespilleren din, den dagen du, eller på kvelden når du detter ned i sofaen og trenger et eller annet litt sånn spenning og underholdning, og så er jo da, altså jeg mener jo at det er filmprodusenter og tv-skapere sin rolle å ta tak i ting som skjer i samfunnet vårt og dekke det på forskjellig vis. Enten da er 22. juli, eller da er andre kjente kriminalsaker, eller Arne Treholdt-saken, eller hva som helst. Men så er jeg jo ikke blind for at da og, som det ikke akkurat gjelder 22. juli, men at krimsaker har blitt til underholdning, på en måte så er at man kanskje tar litt lett på, at man nesten sånn crave kriminalsaker, mer enn at man faktisk tar inn over oss hva som skjer der. Men det er jo akkurat da dette stykket gjør. Og eneste, jeg må fornevne en titel som skiller seg veldig ut i denne både massen av true crime, som beveger seg litt inn på det samme som Pellicot-rettssaken gjør. Det er en serie som heter I'll Be Gone in the Dark, som kom i 2020, som handler om en...
Er det her lyd eller vid?
Dette er både bok og bilde.
Okay.
Altså det er opprinnelig en bok av Michelle McNamara, som skrev om jakten sin på The Golden State Killer, en sånn veldig kjent overgriper, eller overfaller, på en måte vestkysten i USA, som hadde holdt på i flere ti år, men som ikke klarte å få tak på. Så var det veldig sånn stort internettmiljø som drev med sånn egen etterforskning. Og hun var vel den som da var den, etter hvert ble den beste på det, men samtidig som hun etterforsket dette på egen hånd, så tok hun, så behandlet hun da veldig som en sånn måte, overgrep mot unge kvinner og overgrep mot folk i et samfunn hvor måte, noen menneskers status blir sett på som lavere enn andre. Altså hun måte, debatterte det som et samfunnsproblem. Så døde hun rett før Golden State Killer ble tatt, blant annet takket være hennes da, etterforskning. Og så ble lagt en tv-serie som ikke handler så fryktelig mye om Golden State Killer, men som handler om Michelle McNamara sin sånn besettelse av denne saken, og hvorfor hun mente at det var viktig mer enn at det bare var å finne ut hvem som gjorde det. Så det er en veldig fin serie. Men det var interessant, og den serien var jo, fikk jo egentlig litt sånn ikke av kritikere, for derfor er jeg stort sett god mottakelse, men litt sånn lunket mottatt av publikum, for da at den ikke var en sånn, hvem gjorde det?
Ja.
Folk ville ha sånn seriemorder, true crime, men så fikk det i stedet for et innblikk i hva som er galt med samfunnet vårt, og da er ikke med i kontrakten på true crime. Men som sagt, det er jo derfor jeg kjenner at jeg synes denne altså Pellicot-rettssaken og de andre tingene som regissøren Milo Rao har gjort er utrolig interessante, for de tar det videre. Og han har jo tidligere gjort altså Ceausescos siste dager, om den improviserte rättssaken mot Ceausescu då Romania, alltså då muren falt, och det blev ju lynchat, familjen till diktatorn blev ju lynchat, stilt för rätten ner i en källar och skutt i den samma källaren efterpå, och har också lagt ett teaterstycke som har gick faktiskt nästan lite hus förbi i Norge, för mig var upptatt med den äkta rättssaken då, och det är ju Breivik statements.
Wow.
Som han lagde i 2012.
Ja.
Som blev väldigt häftigt debatterat.
Så rätt efter rättssaken?
Ja, jag tror det eller var omtrent samtidigt. För det var om Breivik statements. Alltså det var mer om manifestet och hans talsa. Men så därför så känner det bli intressant nu att se hvordan reaktionerna och diskussionerna runt detta stycke blir när det då går upp först i Bergen nästa vecka.
Ja.
Och så i Oslo på Hedda-dagen.
Ja, jag tror det är 8 juni eller något sånt på Hedda-dagen på Norske Teatret. Och det tror jag också är skikkelig utsålt dessvärre. Jag har ju, ikke sant, evnen till att leva mig in i Dönnums situation, men jag har också evnen till att sätta mig själv sidan av Giselle Pellico, för 9 juni så är hon gäst i Kostyms läsesalong där du kanske husker att jag är stolt alumni medlem.
Ja, då var det också väldigt utsålt.
Och det är ju så hon ska dit i Aulan, Universitetsaulan i Oslo 9 juni. Ja. Där tror jag det fortsatt finns biljetter faktiskt. Ja. Då ska jag sitta med som ett tänt ljus på första rad och vara i Pellicos alumni.
Är det så när du kommer in i den fantastiska universitetets aula då att det är liksom på första rad så står det sån reserverat tidigare deltagare eller reserverat.
Jag hoppas det.
Ja, alltså
det borde det ju vara absolut så att också Giselle skönne att jag är i klubben henne så att hovedpoenget for min del da. Nei, men det er jo en sånn, det er jo et menneske som har blitt så stor at, ikke sant, hun er der med å bli ikonisk. Hun har de her signatursolbrillene og den korte bobben som gjør at du nå kan kjenne igjen på tegninger på graffiti og liksom overalt og som sender liksom et umiddelbart signal om noe. Det skjer ikke så ofte så at hun skal gå her iblant oss. Det er jo veldig stas.
Det var helt fantastisk forresten å lese om Giselle Pellico sin fortelling om da hun la merke til i rettssaken at kommentatorene begynte å påpeke hvordan hun hadde kledd seg, at hun så så verdig ut, og blant annet så noen som kommenterte at hun hadde nesen opp mot månen,
ja.
Altså som i at hun gikk der med hodet høyt hevet, og de kommenterte på klærne og på håret hennes, og da gjorde hun med hun var at hun ble enda mer nøyen på hvordan hun fremstod neste dag i rettssaken. For hun kjente på at da var en del av hennes oppreisning som menneske og fordelt skammen over til der skammen hører hjemme.
Ja, fy søren. Altså det der, jeg bare begynte å høre på lydboka på engelsk som jeg leste av Emma Thompson. Oh, ja. Helt fantastisk, så klart. Men det der øyeblikket, når hun skjønner når hun blir konfrontert på politistasjonen med bildene av seg selv for første gang, og ikke klarer å skjønne at det er seg selv.
Ja, som ligger da i en sånn sovestilling der hun ikke kjenner igjen seg selv.
Ja, som en potetsekk, eller noe sånt beskriver det, med en fremmed mann, så hun kan ikke forstå at det her er seg.
Ja.
Det er en så utrolig historie, og greie å snu det, og ha vært det er 10 årene med sånne helt avsindige overgrep fra den personen som hun klarer fortsatt å si snille ting om ektemannen sin, altså den delen av livet, det var ingenting i samlivet med dem eller i hans personlighet som tilsa at det også skulle bo potensialet til det her. Det er jo 100 ganger mer interessant enn hvordan kan det skje i et samliv med en person i et samfunn enn det her skyldspørsmålet. Så jeg gleder meg skikkelig til å høre live og skjea med egne tindrende øyne i universitetets øvla. Men først da, Bergen, festspillene og Giselle Pellico i Ellen Horns tapning da.
Mm.
Vi skal snakke om det å drive og være kunstner, og hvilke ting, politiske valg du tar, hvordan politikken reflekteres i kunsten og vice versa i Bergen på førstkommende fredag.
Ja, 29. mai. Og best av alt, det gratis. Så det bare å komme og sikre seg plass på første rad med noe som ligner på Martes tindrende øyne.
Og det blir best å være der, men for dem som ikke skal til Bergen, eller i Bergen, så blir også episoden lagt ut i etterkant.
Takk for oss, vi tilbake om en veke, og så vi selvfølgelig, som sagt mange ganger, i Bergen på festspillene allerede denne veken. Snakkes! Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.
Du vet når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.